Goeienaand julle. Baie welkom by hierdie maandag aand. Dankie vir julle geduld. Kom ons bid saam. Ons dierbare hemelse Vader, Here, baie dankie vir die wonderlike geleentheid wat ons het om as kinders van God vanaand saam in u teenwoordigheid by mekaar te kom. En Here, dankie vir die verwagting wat daar is in ons harte. Want wanneer ons in die teenwoordigheid van die lewende God is, dan weet ons dat ons weet dat dinge gaan nie dieselfde wees nie. Here, u het gekom om mense se lewens te verander. Here Jesus, u het u lewe neergelê. 'N lewe wat die siekte, die sonde, die Satan, die dood en elke vloek en elke duiwel oorwin het. Het u vir my gegee en vir hierdie mense gegee. Here, ons sê vir u baie dankie daarvoor. En is 'n voorreg om u kinders te kan wees. Heilige Gees, waar ons vanaand oor interessante maar tog komplekse dinge gaan praat. Wees u die prediker en maak hierdie goeders in ons harte vir ons oop. Here, ek sê vir u baie dankie daarvoor in Jesus se kragtige naam. Amen. Nou goed, julle, ons is besig om te kyk na hoe die vyand werk deur middel van musiek. Kom ons kyk net gou eers, wie van julle daarom nou al agtergekom iewers langs die pad bietjie harder? Kan jy dit harder sit? Okay, check gou vir my nou. Hoe klink dit nou? Okay. Wie van julle daarom nou al agtergekom so iewers tussen die boom en die bas dat daar is 'n duiwel daar buite? Alraai. Nou goed. Daar is 'n duiwel daar buite en wat is die duiwel se plan? Wat dink julle is sy ingesteldheid teenoor die mens? Floors, wat dink jy?
Hy wil almal breek.
Hy wil almal breek. Jy's 'n bokser, né? Nou as jy iemand breek, wat doen jy met hom? 'n Left en dan 'n right en dan spring jy op en af op hom totdat hy Ja, tot hy lê. Daar is hy. Nou, dis presies wat die duiwel met ons wil doen, né? Hoekom is die duiwel so angstig om, soos wat Floors dit nou so poëties ons gestel het, hoekom is hy so angstig om ons te breek? Wat sou jy sê? Want hy hou nie van wat ons doen vir God nie. Want jy sien, die groot ding is, wanneer ek en jy voor 'n spieël staan en ons kyk vir onsself, dan sien jy dalk 'n paar bakore en jy dink, "Ag, kon hulle nie maar bietjie beter gelyk het nie." Jy sien daai krom geslaane neus en jy dink, "Ag, ek moes nie in daai fight betrokke geraak het nie." Jy sien al daai merke waar die pysies was en jou maat gesê, "Moenie aan hulle druk nie," en jy het dit in elk geval gedoen. En ons sien al hierdie goeie en baie van ons hou ook nie 100% van wat ons sien nie, want ons sien net die uiterlike. Maar wanneer God na my en jou kyk, dan sien hy nie net die uiterlike nie. Hy het nie pyne met jou pysies en jou dit en jou dat nie. Hoor, hy like jou anyway. Verstaan julle? Maar hy sien verder as dit. Hy sien die innerlike en hy sien die persoon. Hy sien die mens wie hy jou geroep het om te wees. En hy sien al daai potensiaal in hierdie een pakkie saamgesit. En God weet dat hy weet dat hy weet. As jy op die plek kom, dat jy begin besef wie jy is en wat werklik waar in jou steek, dan is dit nag vir die vyand. En die ander ding is, die vyand sien dit ook. Nee, ek sê nie vir jou, hy sien presies wat het God in jou geplaas, want hy kan nie. Maar hy weet dat hy weet dat hy weet. Reinhard Bonke was 'n mens net soos jy. En kyk wat doen die Here deur hom. Moses was 'n mens net soos jy. En kyk wat doen die Here deur hom. David was 'n mens net soos jy. En weet jy wat, daar was 'n dag toe Satan nog vir David onderskat het. Ag man, kyk hierdie 16 jaar ouwe kind, wat gaan hy toch nou aan my doen? Ek sit hom so gauw vinnig op sy plek, en wat gebeur toe? Wie op sy plek gesit? David vir Goliath. En die duivel het nou al een ding, as daar een ding is wat hy nou al goed agtergekom het oor die jare, dan is dit dat hy kan nie bepaal wat steek in jou nie. Hy het nie 'n cooking clue wat het God in jou geplaas nie. En hy weet dat hy weet, dat hoe nader jy aan God kom, hoe meer jy 'n pad met God stap, hoe meer gaan dit wat binne is, na buite toe begin manifesteer. En hoe meer dit manifesteer, hoe meer verloor hy totaal beheer oor jou lewe en wat in jou lewe aangaan. En is dan wanneer jy bruikbaar is vir God en wanneer jy 'n geweldige impak maak in Satan se koninkryk. En ek dink ek het dit al vir julle gesê, but the devil is a very sore loser. Julle verstaan. OK. Hy kan sy toys uit sy kot uitgooi, iets verskrikliks. So hy wil nie hê ek en jy moet op hy plek kom nie. Nou sê die skrif vir ons, die Satan, die dief, het gekom om te moor, hy het gekom om te roof en hy het gekom om te verwoes. So hier is die ding wat jy moet verstaan, hy is daarop uit om by jou te steel. Hoe meer hy by jou steel, hoe meer mismoedig, hoe meer neerslagtig, hoe meer hopeloos, hoe meer agressief raak jy, en hoe minder is die kanse dat jy ooit gaan agterkom, wat is God se werklike doel en roeping vir jou lewe. Dis dan wanneer mense hulle arms opslaan en sê, God, bestaan nie, of God gee nie meer om vir my nie, of God has favorites, en ek is nie een van hulle nie. Nee, ek gaan ook nie meer kerk toe nie. Dit help in elk geval boggerom. Ek gaan nou al 6 maande of 10 jaar of wat ook al kerk toe, en kyk, my lewe het nog niks verander nie. Ek het net moeilikheid. Jy sien, die vijand loved it. Hy is mal daaroor om my en jou op daai plek te kry, dat ons begin God bevraagteken, dat ons begin bevraagteken of God werklik waar vir ons lief is, en dat ons begin voel, dat ons is eintlik niks werd nie. Al is God in ons lewe. Hy hou daarvan om mense te laat twyfel. Hy is mal daaroor as jy vol ongeloof sit. En ek is seker, as ek julle allemaal reguit moet vra, dan gaan daar baie min van julle wees, wat nie vanaand vir my kan sê, weet jy wat, Rian, ek het al baie getwyfel. Ek het al baie gewonder oor baie dinge nie. En dis die teken van die vijand wat besig is om in ons lewens te werk. Nou, het ek ook laas week vir julle gesê dat Satan, ek het dit nou in die ander plek gedeel, maar kom, ek gaan myself so'n bietjie vooruit en ek sê maar net vir jou dat Satan word genoem Lucifer, toe hy nog in die hemel was. Ons het die eerste aand het ons bietjie gekyk na wat het hy gedoen in die hemel, en ons het gesien dat hy het beheer gehad, of hy was dit machtig om met 'n groot verskeidenheid muziekinstrumente te kan muziek maak. Ons het gesien dat hy is een expert wanneer het kom by dromme, hy is een expert wanneer het kom by snaarinstrumente wat insluit viole, dit sluit in kitare, dit sluit in harpe en een hele klomp ander goede. Hy is ook baie goed wanneer het kom by blaasinstrumente wat in sou sluit jou trompet, jou cello, jou fluit en al die type goeders. Nou, hy wil by jou steel. Hy loop nie rond, soos wat hy baie keer geteken word in die cartoons, soos hierdie verskrikkelike groot 8-voet monster met hierdie 2 groot rooi horinkies wat hy uitstaan, met so'n lekker bokkie baard en 'n grynslag op sy gesig en 'n 3-vark tand nie. Of 'n 3-tand vark. Daar steel hy amper my woorde by my. Maar hy loop nie so rond nie. Hy loop rond op 'n hele ander manier. Hy loop rond as die engel van die lig. Wat weet jy wat? Dis dan baie makliker om by jou te steel terwyl ek jou om die bos lei, as wat ek by jou probeer steel en ek probeer die goeders uit jou hand uitvat. As ek hier goed kom en ek probeer die goed uit jou hand uitvat, dan gaan jy mos nou sien wat ek doen en jy gaan beginne terugbeklei. Maar as ek jou om die bos kan lei, is het soveel makliker om goeders by jou te kan vat. Nou, een van die maklikste maniere waarop Satan by die mens steel, is deur musiek. Want hy is uitstekend wanneer het kom by musiek. Hy kan letterlik toer met musiek. Want in sy wese, die manier wat God hom geskape het, het hy al die gawes en al die talente wat nodig is om fenomenaal te wees met musiek. Steek jou hand op as jy hierdie week nog nooit, nie een keer, nie een dag, iewers langs die pad na musiek geluister het nie. Jy sien, jy kan nie, want ons het allemaal hier geprys in worship. Maar jy het ook na sekulêre musiek geluister, want dis 'n interessante ding van die mens. Ons hou van musiek. En is nie verkeerd nie. Ons moet van musiek hou, want ons is geskape na die beeld van God. En God hou van musiek. Daarom het hy Lucifer al die talente gegee wat hy het, sodat hy hulle kon gebruik om God te verheerlik. Die probleem is, hy is nie meer in die hemel nie, hy is nie meer getrou aan God nie, en hy wil alles in sy vermoë doen om God seer te maak. So wat gaan hy doen? Hy gaan gebruik wat hy het. He's gonna use what he's got. Wat het hy? 'N fenomenale musiektalent. So wat doen hy? Hy gebruik daai musiektalent en hy werskaf daarmee in jou en my lewe om so daardeur moeilikheid te bring tussen my en jou en God. Ons het ook gesien dat musiek het 'n effek op jou. Nou, Jimi Hendrix het 'n uitlating gemaak wat ek gou weer vir julle wil lees. Jimi Hendrix het die volgende gesê: "Atmospheres are going to come through music. Because music is a spiritual thing on its own. You can hypnotize people with music. And when you get people at their weakest point, you can preach into their subconscious whatever you want to say." Luister gou mooi. Atmospheres are going to come through music. Met ander woorde, musiek skep 'n atmosfeer. Musiek kan 'n atmosfeer skep van vreugde. Musiek kan 'n atmosfeer skep van angs, beklemming, benoudheid. Weet jy, wie van julle het al horror movies gesien? Okay, 'n lekker horror fliek soos byvoorbeeld Jaws of Friday the 13th of een of ander stupid ding soos daai of hierdie vampire movies. Nou julle weet mos in die vampire movies whoever die hoofrol speel is altyd half net voor brein dood, né? Want daar is nou hierdie deur wat afgaan na die kelder toe en ons almal weet daaronder in die kelder is huge problems en dan sal die peanut nou wragtig kies om daar af te gaan. En is dan wanneer die ou daar voor jou sit en hy spring op en hy sê nee, nee, moenie. Wat fout met jou? So, terwyl ons nou so praat daarvan, ek het hierdie oom gehad. Vriende van my pa hulle. My pa het die ou gereeld movies toegevat, nie om na die movie te kyk nie, om maar na hom te luister. Want jy, my pa sê, hier was iets fenomenaals geweest. As daar so type movie is, en die ou stap so na die deur toe, dan kan hierdie ou dit naderhand net nie hou nie, dan spring hy daar in die middel van die movies op, en dan trap hy die ou nou eers uit, hoe stupid en vertraag is hy nou. En het jy nou niks geleer van wat nou gebeur. Maar nou ja, die punt wat ek wil maak is, weet jy wat, horror movies het 'n geweldige effek op mense. Maar as jy die horror movie vat, en jy haal die klankbaan uit, en daar is nie meer die onheilspellende muziek, en hy ding wat half die stemming bring van, kyk, by die tyd wat hulle klaas met die orkest, wat al die snare so twer en trek, en al die goeders en whatever het is wat hulle doen, is elke senuwee in jou lichaam op hete kole. En jy kan nie wag om so hoog van jou stoel af te spring nie. So, wanneer daar enige iets gebeur, of het nou 'n muis is wat oor die vloer hardloop, of 'n bom is wat afgaan, of iemand wat ewe skielik net boe sê in die kamera in, dan spring ons allemaal so hoog. Maar ons skrik nie so groot vir dit wat ons sien nie, ons skrik so groot vir dit waarvoor ons geprogrammeer was deur die musiek. Nou die punt is eenvoudig, die musiek het die stemming veroorsaak waarin jy jouself bevind het. So daai musiek het in 'n mate jou gemoedstoestand beheer. Sonder die musiek sou jy nie so gevoel het, van ons sou nog steeds geskrik het, maar nie naaste by so groot nie. En so ja, Satan weet het. Hy weet dat as hy musiek reg gebruik, dan kan hy die mens programmeer. Kyk wat sê Jimi Hendrix. Nou, hoekom het Jimi Hendrix hierdie goed gesê? Want hy het week na week, maand na maand, voor skares van honderde duisende mense gespeel. Hy was 'n performer. En hy het perform en hy het agtergekom. Kyk, as hy dit met die kitaar doen, en hy doen dit, en hy doen dit, en hy doen dit, dan gaan allemaal bos. En as hy vir hulle sê, doen dit, dan luister allemaal. As hy vir hulle sê, doen dit, dan luister allemaal. En hy het gevoel soos iemand wat die mense hypnotiseer, want alles wat hy sê, het hulle gedoen. En weet jy wat? Hy het besef dat die ding wat hom in staat stel, om soveel beheer oor die mense te hê, is eenvoudig die musiek wat hy gemaak het. Hy sê daar, you can hypnotize people with music, and when you get people at their weakest point, you can preach into their subconscious whatever you want to say. Dis die ding waarop ek net vinnig wil fokus. Jimmy sê, you can preach to people through music. Baie van ons verstaan hierdie ding nie lekker nie. Vir ons is musiek maar net iets waarop jou boukies kan doef, 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 daar gaan jy. Jy drom jou vingertjies saam op die dashboard terwyl jou pad is werk toe en so nou en dan aaneer jy daai dientjie want hy wil nie uit jou kop uit verdwyn nie, maar ons besef nie altyd dat musiek is een van die beste mediums wat daar is om mee te preek nie. En weet jy wat? Kom ons stel het so, ons is nou in die valdriehoek, persentasie gewys. Hoeveel mense dink jylle sit sondag in die kerk, persentasie gewys uit die totaal wat in die valdriehoek bly? Ok, die dame sê 20%, iemand hier sê 1%, dit klink my ons moet begin bid vir die valdriehoek, want hier is groot problems. Maar weet jy wat, kom ons vat 'n goue middeweg en ons sê dis iewers tussen die 1 en die 20%, kom ons sê dis 10%. Met ander woorde, 10% van die mensdom hier in die valdriehoek gaan op 'n sondag sodat hulle 'n goeie preek kan hoor, sodat die woord van God in hulle harte gedeponeer kan word wat die mag het om hulle lewens te verander. Né? Jy sal die waarheid ken en die waarheid sal jou vry maak. Maar kom ek sê vir jou, 100% van die mense in die valdriehoek luister elke dag musiek. So 10% hoor die woord van God en ontvang 'n goeie preek in die kerk, maar 100% ontvang wat ook al prediking deur die lig na ons toe aangesweef kom. En nou is die vraag, maar wat is dit wat hierdie mense vir ons preek? Ek het iets agtergekom. baie mense, vooral wanneer ek kom by die nuwer type musiek, ek praat nou nie van die ou classic ballads en jy weet daai tipe goeders waar jy mooi kan hoor wat sing hulle nie. By baie van vandagse musiek moet jy regtig jou ore spits om te hoor wat sing hulle. Het jy al agtergekom? Kyk, is maar net 'n gechommel en 'n gemengelmoes en daar's 'n lekker beat doef 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 so jy like it. Ja, ek like hierdie sang. Okay, maar waaroor gaan die sang? Nee, ek weet nie, maar ek like hom. Né? Ja, vra vir enige tiener. Nee, maar hy is nie 100% seker nie, maar nee, dis 'n lekker sang hierdie. Maar nou gaan sit en dan stop jy die ding en jy vat die lirieke. En jy luister 'n bietjie na die woorde, dan rek jou oë al hoe groter en groter en groter en groter. Want daar's twee dinge wat verskriklik populêr is deesdae waaroor hulle sing. Dit is geweld en seks. Jy sal jou kind by die huis nie na sekere movies laat luister nie. Laat kyk nie. Want is 2-2-21, nee nee, jy kan nie daai goeders kyk nie. Nee, jy moet in die ander sitkamer gaan sit. Gaan lees 'n boek. Maar dan sit en luister hulle na hierdie goeders wat absolutely X-rated is oor die radio. En oor so 2 weke gaan ek vir jou al daai goeders wys en ek gaan vir jou wys wat is hulle besig om te preek. En ek gaan vir jou wys wat bepaal die statistieke, wat is die effek wat daai lirieke, daai programmering het op 'n jong mens en op 'n ou mens se lewe. En dit is scary. Dit is shocking. Ons het gesien net so vlugtig dat daar was een man wat 'n geweldige effek gehad het op die musiekbedryf. Sy naam was Aleister Crowley. Kry hom gou daar vir my op die skerm. Daai man, hy lyk nie na veel nie, maar hy is een groot bottel gif. En hy word oor die algemeen gesien as die wêreldse die persoon wat moderne satanisme in hierdie wêreld ingebring het. En hy het 'n klomp chol aangejaag en hy het baie droog gemaak en die snaakste ding is dat hierdie man met sy leefwyse van absolute seksuele wandade dwelm gebruik dat dit by sy ore uitkom. Hy was permanent verslaaf aan ten minste 5 tipes hardcore dwelms. Hierdie man het 'n enorme impak gehad op baie van vandag se groot sterre, musieksterre. En die boodskap wat hy gepreek het was eenvoudig. Gaan vir my een aan. Jy gaan dit daar sien, nog een. Dis die boek wat hy geskryf het, toe daai ander gogga wat jy gesien het in die woestyn aan hom verskyn het en met hom gepraat het en vir hom 'n boek gegee het. In die boek, die kern van die boek is eenvoudig, do what thou will and that shall be the whole of the law. Dis eenvoudig. Hy het vorendag gekom met 'n nuwe evangelie, die evangelie van Crowley. En die evangelie van Crowley sê eenvoudig net, doen wat ook al jy wil. Daar is nie reëls nie. Daar is nie wette nie. Do what thou will and that will be the law. En as jy kyk na die musiekwêreld en jy kyk na die mense wat betrokke is by die musiekwêreld, dan kry jy baie sterk die idee dat baie van hulle volg nog steeds daai ou se mantra, want hulle maak net wat hulle wil. En baie van hulle voel dat hulle is ver bo die gereg gestel. Nou ons het laasweek het ons gekyk na die mense wat betrokke was by hierdie man en wat deur hierdie man geaffekteer was deur hulle sienswyses en ek gaan nou nie weer terug gaan soontoe nie. Ek gaan nou aangaan by 'n paar van die volgende ouens en 'n paar van die volgende goed wat ons nou gaan kyk. 1 Petrus 5 vers 8. Wees nugter en waaksaam, want julle teenstander die duiwel loop rond soos 'n brullende leeu en hy soek na wie hy kan verslind. God se woord waarsku my en jou duidelik. En ek wil hê jy moet mooi verstaan, hierdie woord was nie geskryf vir die klomp sataniste wat Vrydag aand in die local cemetery gaan by mekaar kom en mekaar se bloed drink en allerlei stupid goed doen nie. Hulle weet presies met wie hulle te doen. Hulle het 'n keuse gemaak om hy Gogga te dien. Maar ons word gewaarsku, ek en jy, kinders van God, word gewaarsku, ons moet nugter wees, ons moet waaksaam wees, want daar's iemand daar buite wat rondloop soos 'n brullende leeu en hy is op soek na wie hy kan verslind. Nou as hy moet kies tussen my wat gesê het ek wil God dien. Ek het gesê ek en my huis, ons sal die Here dien. En hy moet kies tussen die ou wat al klaar daar in die pentagram sit en sy eie bloed drink en stupid raak. Wie dink jy gaan hy mee karring? Wie dink jy wil hy regtig verslind? My of die ander ou? Beslis nie die ander ou nie. Die ander ou behoort aan hom. Ek behoort nie aan hom nie. So die persoon wat hy wil verslind is ek en jy wat die Here dien. Psalm 22 vers 4 sê die volgende. Toch is u die heilige wat woon onder die lofsange van Israel. Luister mooi, verwysende na God en hy sê hierso, toch is u die heilige wat woon onder die lofsange van Israel. Psalm 22 vers 3 in die Engelse vertaling stel dit so. But thou art holy, O thou that inhabitest the praises of Israel. Nou gewoonlik word dit net vertaal en hulle sê, The Spirit of the Lord inhabits the praises of His people. Luister mooi. Die Gees van God bewoon die lofsange van sy mense, sy kinders. Nou wie van julle was al in 'n atmosfeer of in 'n stemming, 'n gewyde stemming waar julle God loof en julle prys hom en dan begin jy voel iets begin met jou gebeur. Jy kan het nie verduidelik nie, maar jy weet net dat jy weet dat iets is besig om te gebeur en jy voel tasbaar die teenwoordigheid van die Heilige Gees. Het dit al met enige van julle hier gebeur? Ok, nou, dis precies wat hy daar sê. Soos wat ons oorgaan tot lofsang en oorgaan tot aanbidding deur middel van sang, dan is het asof die Gees van God val en hy begin beweeg tussen Godse kinders deur. En jy kan het voel. Jy weet dat jy weet dat jy weet iets is besig om te gebeur. Nou, luister mooi. The Spirit of the Lord inhabits the praises of His people. Nou daar sê Godse woord vir ons dat 'n gees kan musiek bewoon. Hallo? Ok, ek weet dit verwys na die Heilige Gees, maar die Heilige Gees is gees. Verstaan jy dit? En die Gees van God vind dit nie vreemd of onmoontlik om te woon in musiek nie. Want dis wat hy doen wanneer ons lofsang in aanbidding spring. Nou, as die Gees van God dit moontlik vind om te woon in musiek, dan moet jy verstaan dat dit is ook moontlik vir 'n bose gees om te kan woon in musiek. Want gees is gees en musiek is musiek. Maar jy kry twee types gees en jy kry twee types musiek. Die Heilige Gees bewoon nie, verseker nie Marilyn Manson se songs nie. OK? Maar as jy mooi kon kyk, as God vir 'n split sekonde jou geestelike oë sou oopmaak en jy is by een van Marilyn Manson se konserte, ek jou vertel, jy hardloop jou beentjie stomp. Want jy sal sien hoe's daai klomp demone en daai klomp duiwels besig om soos 'n rivier, maar nie 'n rivier, die modderput tussen al daai kinders in te beweeg en hoe's hulle besig om hulle af tot in die dieptes van die hel in te trek. Want die oomblik wanneer daai tipe musiek uitgaan, dan skep dit 'n atmosfeer waarin hierdie geeste kan leef en hulle begin rondtoer. Nou dit wat ek en jy voel wanneer ons God loof en prys, wanneer ons God se lofsange besing, dan voel ons hoe die Heilige Gees kom en hoe daar lewe in ons loskom. Ons voel die liefde van God, ons voel sy teenwoordigheid, jou gees word opgetel, jy word gestig. Die presiese teenoorgestelde vind plaas. Wanneer Satan se tipe musiek gespeel word, jou gees word nie opgetel nie, hy word onderdruk. Dis asof hierdie verskriklike groot swaar ding oor jou kom en jy voel hoe die lewe uit jou uit verdwyn, die geestelike lewe. En die gees van hierdie wêreld staan al hoe sterker en al hoe sterker en al hoe sterker in jou op. Wat dink julle? Sou die dinge wees wat die gees van hierdie wêreld wil hê 'n persoon moet doen? Wil iemand my help? Prozi. Een van die dinge wat die gees van die wêreld sou wou hê ons moet doen.
God te vervloek.
Wel, verseker sal die gees van die wêreld wil hê ons moet God vervloek. Maar die ding wat ek wil hê wat jy moet verstaan is die gees van hierdie wêreld is gekoppel aan wêreldse plesier. Met ander woorde, do as thou wilt, and that shall be the whole of the law, and do not let any god judge you in these things. So wat is vir die wêreld reg? Wat is vir die wêreld lekker? Wel, godsdienst is nie lekker nie, want dit is alweer iemand wat vir my vertel, maak so, doen dit, doen dat, ja? Ok, daar het jy dit nou baie duidelik. Wat wil jy, moet ek meer sê? Een gehoererij en een geremoererij en een gesuiperij. Huh? En hier is die ding. Ga na een nightclub toe. Kom onder die invloed van die muziek. Wat is die eerste ding wat jy nodig het? So al stampende gaan die boutjies nader en nader en nader aan die kroeg toe. Hoekom? Want iets in jou moet nou drink. Nee, kyk, of jy nou 'n drinker is of nie, as jy in die atmosfeer is, ek soek 'n dop. Nee, maak dit 'n dubbel. En kry sommer die tweede een reg. Hè? Come on. En dan, die ander ding is, ek gehoor. Alright, so met ander woorde, wat gebeur nog? Ewe skielik, soos wat die eerste dop gaan en die tweede dop gaan, raak die oë al hoe losser. Huh? Ja, nee, kyk, en nou zoom hulle in op alles wat hulle nie moet inzoom nie. En dan, omdat jou oë inzoom op 'n ander ou se, ek wil nou nie sê besitting nie, want dit gaan heeltemal verkeerd oorkom. Maar uit die wêreldse sin is dit dalk nou maar hoe dit is. Maar as jou oë inzoom op die verkeerde plek, dan staan daar ewe skielik die gees van geweld in die ander ou op. En dan wil hy net boks. Maar jy sien, hoekom gaan dit so in hierdie plekke? Hoekom is daar so baie losbandigheid waar hierdie tipe musiek speel? Want het gaan oor die tipe gees wat saam met hierdie tipe musiek beweeg. Dis die teenoorgestelde van die gees van God, waar lofsange God verheerlik en dit bou 'n geestelike troon vir God in ons midde, en omdat God in ons midde is, beleef ons sy krag, sy liefde, sy heerlikheid, sy vrede. Presies die teenoorgestelde vind plaas wanneer jy onder wêreldse musiek kom. Dit trek jou in die wêreld in. Die wêreld het nie 'n probleem met alkohol nie. Nee man, ons sal gaan vir rehab so nou en dan. Dis fyn. Maar dit neem nie in ag dat ek gaan dalk 1, 2, 3 huwelike moet opgee in die proses nie. My kinders gaan my haat en hulle gaan rebelleer teen my. Ek gaan 3 jobs verloor en ek gaan probleme hê. Dis nou te sê, as ek dit moontlik sou reg kry om my 20, 30, 40, 50 jaar deur te gaan sonder om my kar af te skryf of iemand anders af te skryf in die proses. Die wêreld is nie te gepla oor die kat in die donker knyp nie. Kyk, ek moet hierdie nou maar net sê, wie van julle die Masters gekyk? Wie van julle volg golf? Enige van julle? Ok, nou maar, dan moet ek julle nou maar net inlig. Wie van julle weet wat het met Tiger Woods gebeur in die laaste paar maande? Ok, dit het nou uitgekom, ek weet nie eens hoeveel affairs het hy nou al gehad, die trek nou al hier by 20 rond of iets in die lyn. En het toen nou uitgekom dat het heel waarschijnlijk sy vrou is wat om haar met 'n 7 eister bygekom het of iets toe sy achterkom, wat het hy alles gedoen. Nou, hy het al die goeders erken. En hy het nou gegaan vir sekstherapie en ek weet nie wat sy tjol alles nie. Hy het sy vrou, ek weet nie hoeveel keer verneek nie. Dit het uitgekom dat hy betrokke was by al wat 'n hoogst betaalde bordeel is in baie plekke. Nou, hier is hoe die wêreld daaroor voel. Toe Tiger Woods op die Masters se eerste dag op die bof gaan staan, nadat hy vir maande lank nie golf gespeel het nie, omdat hy onder hierdie supposed skande geleef het, toe kan die kommentator vir seker 2 minute nie 'n woord sê nie, want die skares het net gejuig en gejuig en gejuig. En hy het sy eerste houtjie geslaan en hy het nog steeds gejuig en hy het aangehou juig totdat hy op die setwerk gekom het en reg was om te pad. Wat ek vir jou probeer sê is, die wêreld het nie 'n probleem met immoraliteit nie. Die wêreld voel vere vir die goddelikheid en die goddelike instelling van die huwelik. En daai gees hardloop saam met sekere tipe musiek en hy volg jou. OK. So, dit is duidelik dat 'n mens baie versigtig moet wees wanneer dit kom by musiek. Nou, daar was 'n studie gedoen tussen die vroeë 60s en die jaar 1997. En hulle het gekyk na 321 raksterre wat afgesterf het in daai tydperk. OK, so van 1960 tot 1997 het hulle gekyk na 321 groot musieksterre en hulle het hulle dood ondersoek. Hier is die kommerwekkende statistieke wat hulle self openbaar maak. Die gemiddelde leeftyd van die gemiddelde Amerikaner werk uit op 75,8 jaar oud. Die gemiddelde leeftyd van 'n rockster werk uit 36,9 jaar Luister mooi. Man op straat, 75 jaar oud. Rockster, 36 jaar oud. Kan jy sien dat dit is nie eers helfte wat die mense daar buite word nie. So, daar is iets kokkaai aan die gang, hulle sterf verskriklik vroeg. Ook is 'n verdere kommerwekkende statistiek dat 60% van al hierdie rocksterre se dood is te wyte aan onnatuurlike of bonatuurlike omstandighede, soos oordosisse, moord, selfmoord en alkohol. Nou, ek dink julle almal verstaan dat die gemiddelde persoon wat sterf op 36-jarige ouderdom, sterf heel waarskynlik nie aan natuurlike oorsake nie. Want hartaanvalle kom oor die algemeen eers heel wat later voor, en al die ander siektes en krankhede wat saam met die gevorderde lewe gaan, kom jy in jou 70s voor. Is dit reg so? Nou, vir hierdie mense om almal so vroeg te moes gesterf het, moes daar iets gebeur het wat heel waarskynlik buitengewoon was. Nou, wat ek vir jou probeer sê is dit. God het gespreek en gesê die mense leeftyd sal 70 jaar wees. So wat is God se mikpunt vir jou en my lewe? Dit is 70 jaar. Maar nou is daar ook 'n paar dinge wat daarmee gepaard gaan. Die Bybel sê onder andere vir ons, eer jou vader en jou moeder, dan sal dit goed gaan met jou en jy sal 'n lang en 'n gelukkige lewe hê in die land wat die Here jou God jou sal gee. So daar kry ons 'n belofte, as ek myself gedra, as ek my vader en my moeder eer en dan natuurlik sluit dit my hemelse Vader in, dan gee God my 'n belofte, ek sal lank lewe. So, as 70 jaar die gemiddeld is wat God daar gestel het, en ek leef my lewe reg, en ek eer God, en ek eer my vader, en ek eer my moeder, en ek leef reg, dan is die kanse goed dat ek 75, 80, 85 jaar kan oud word. Dalk wil ek nie regtig 90 jaar oud word nie, maar dit is vir God om te bepaal, nie vir my nie. Maar dit is deel van God se seën op jou lewe, dat jy verby 70 sal stoot. Maar wat dink jy gaan gebeur, as jy God glad nie eer nie? Wat dink jy gaan gebeur, as jy jou vader en jou moeder glad nie gaan eer nie? Wat dink jy gaan gebeur, as jy 'n leefwyse gaan leef, wat daarop uitgaan, om die establishment af te breek, om anargie te preek, en vernietiging te saai? Wel, as 'n goeie leefwyse, kom ons sê, hier's geboorte, ne? Hierso by die pulpit, die preekstoel is geboorte. En hier gaan ek, 10 jaar oud, 20, 30, 40, 50, hoe meer ek my vader en my moeder eer, hoe meer ek God eer, hoe meer ek loop en wandel in gehoorsaamheid, 60, 70, 80. Op een of ander stadium moet ons allemaal doodgaan. Maar nou is ek al klaar verby die gemiddeld. Hoekom? Want God seën my lewe. Maar die teenoorgestelde is ook waar. Hier is ek gebore. Op 10-jarige ouderdom begin ek met al die verkeerde vriende rondhang. By die tyd wat ek 13 jaar oud is, rook ek, drink ek, is ek by al die verkeerde musiek betrokke. Ek het 'n geweldige fascinasie met heavy metal en death metal en allerhande stupid goeters soos daai. So, my lewe gaan nog vorentoe, maar iets bonatuurliks is besig om 'n houvas oor my te kry. Die gees van hierdie wêreld kry sy kloue al hoe dieper en al hoe dieper en al hoe dieper in my in. Ek raak ook net so anti-establishment, ek vaar ook uit teen alle gesag en wet en orde, ek het ook hierdie attitude van, ek maak soos ek smaak en wat sê jy daaroor? En my lewe gaan aan. En ek is salig onbewus daarvan, dat die vyand vir my 'n lekker groot gat gegrawe het. En by my 30ste verjaarsdag, dan sit my ma langs my graf, in plaas van ek sit saam met haar koffie drink. Hoekom? Want Satan het dit reg gekry om my lewe te steel. Want my lewe was verkort deur my te doen. Maar baie keer het my musieksmaak baie daarmee te doen gehad. So, die leefwyse van rocksterre beïnvloed daagliks miljoene der miljoene mense se lewens. Daar was een studie gedoen in Amerika wat bevind het dat die gemiddelde Amerikaanse tieners spandeer 6 ure per dag gekoppel aan musiek op een of ander wyse. 6 ure. My magtig, dis amper so lank soos wat hulle in die skool spandeer. Hoe lank is jy gewoonlik in die skool? 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2. 6 ure in die skool, 6 ure by musiek. Jy loop deesdae in die straat af. En jy sien jong mense. Jy sien hulle nie meer so baie met mekaar gesels nie. Hierdie een sit daar en daai een sit daar, hierdie een het 'n oorfoontjie in, daai een het sy selfoon op MP3 en daar sit hulle almal. Hierdie een is hier, hierdie een is daar. Hulle luister na musiek. Musiek het 'n geweldige invloed op hulle lewens. Die mense wat die musiek maak, het net so 'n groot invloed op hulle lewens. Op 'n stadium kon jy baie duidelik gesien het wat was Madonna se nuutste fad. Jy hoef net na die skool se sokkie toe te gaan en kyk hoe trek al die girls aan. Dan weet jy presies wat is sy nou blond? Okay, sy's nou blond. Nou dra sy minis. Nou het sy weird bras aan, jy weet. Al ja. Hoekom? Want sy deur haar leefwyse het gepreek tot die tieners. En almal wou soos sy wees. Nou moet jy hulle verstaan. As sy deur haar leefwyse of Jimi Hendrix deur sy leefwyse of Marilyn Manson deur sy leefwyse honderde duisende, miskien miljoene kinders, tieners op 'n manier beïnvloed dat hulle God een kant toe stoot, dat hulle hulle ouers een kant toe stoot, dat hulle rebels raak en dat hulle 'n lewe van boosheid aandurf. Dan gaan God dit ons voor hulle deurhou. Hallo? Want wat is die boodskap wat hulle verkondig? Dis vernietiging. En hulle gaan betaal daarvoor. Spreuke 11 vers 19 stel dit so: ware geregtigheid lei tot die lewe. Maar hy wat die kwaad najag, hy jag na sy eie dood. Luister mooi, ware geregtigheid lei tot die lewe, maar hy wat die kwaad najag, jag na sy dood. Hy wat die kwaad najag. As ons moet kyk na hoe rocksterre, popsterre, daai mense leef. Ek weet nie almal van hulle is so nie. Maar wragtig, daar's van hulle wat regtig leef om die vyand te verheerlik. Nou God noem dit kwaad najag en dan sê hy, as jy die kwaad najag, is jy niks anders besig as om te jaag na jou eie dood nie. Daarom vroeg dood. Jeremia 28 vers 16, hierdie is baie belangrik, luister mooi. Daarom sê die Here, gaan ek jou wegvee van hierdie aarde af. Jy sal vanjaar nog sterf, want jy het opstand teen die Here gepreek. Die Engels sê dit so. Therefore, this is what the Lord says, I am about to remove you from the face of this earth, for this very year you are going to die, because you have preached rebellion against the Lord. Dis presies wat baie van hierdie ouens doen. Hulle preek rebellie teen God. Nee man, dis lekker om dwelms te gebruik. Dis nie 'n issue nie. Nee, wat se nonsens is dit dat jy trou? Jy het net 'n groepie op elke dorp. Maak soos wat jy wil. Dis wat baie van hierdie ouens verkondig. Dis hoekom baie van hulle se lewens nie lank hou nie. So, die volgende persoon wat ek na gaan kyk is David Bowie. Gaan gou vir ons is nommer 30. David Bowie het die volgende stelling gemaak. Hy het gesê, rock has always been the devil's music. I believe that rock and roll is dangerous. I feel that we are only heralding in something even darker than ourselves. Nou, baie van julle sal hom ken. Hy was groot in die 70s, hy was redelik groot in die 80s. Nou ja, hy is nog steeds betrokke. Maar hy sê, rock has always been the devil's music. I believe that rock and roll is dangerous. I feel that we are only heralding in something that is even darker than ourselves. Met ander woorde, hy sê daar, ja, we are dark. Hy sê reguit, ons is boos. Maar ons is eintlik net die spokesperson. Ons is eintlik net die pionne vir iemand wat nog baie donkerder, boser is as ons. Ozzy Osbourne het die volgende gesê, is Ozzy daar, daar sien julle vir Ozzy. Ozzy Osbourne het die volgende gesê, I really wish I knew why I have done some of the things that I have done over the years. I don't know if I am a medium for some outside source, but whatever it is, I hope it is not what I think it is. Satan. Luister mooi. I really wish I knew why I have done some of the things that I have done over the years. Nou, vir die van julle wat nie weet nie, Ozzy Osbourne is die ou wat die koppe van duiwe afgebyt het op stage en allerlei stupid goed gedoen het. Nou sê hy hierso, ek is half perplexed. Ek het al hierdie funny goed gedoen, ek het al hierdie weird maniere aan my gehad en ek wonder regtig, hoekom het ek het gedoen? I don't know if I am a medium for some outside source. Hy sê somtyds voel dit vir hom asof hy net 'n medium is en iets anders beheer hom van buite af. En dan sê hy die volgende. Whatever it is, I hope it is not what I think it is. Satan. Hit Parade, February 1978. So, daar sê die man dit self. Hy sê, ek beleef hierdie funny goeders, ek doen hierdie crazy, stupid goeders, en dan later af wonder ek by myself, nou wat op aarde het my besiel om dit te doen, en dan besef ek, maar ek het eintlik nie beheer gehad nie. Iets anders het my beheer in hel. Ek hoop nie dis wat ek dink het is nie, maar ek dink is die duivel, homself. Well, Ozzy, ek dink jy is reg, kom ons kyk gaan na die volgende een. Nou, Ozzy Osbourne het hierdie... Hierdie goede wat hy doen, kan jy daar vir ons die voorste, kan jy weer vir ons die voorste ligte afsit? Hoe het jy dit laatst gedoen? Of het jy net die boonstes afgesit?
Ja, die kansstes afsit, wil jy die kansstes, want dan is baie
beweeg. Ja, sit gauw vir ons die kansstes af, dit sal help. Ozzy Osbourne het elke jaar een ding wat hulle noem Ozfest. Nou, Ozfest is eintlik nou maar net een plek waar een klomp van jou regtige weird way out musikante by mekaar kom, en dan het hulle nou hierdie verskriklike groot konsert wat hulle hou, en dit hou aan vir 'n tamelike lang tyd. Nou, daar is sy advertensie vir Ozfest 2000. Wie dink julle is dit wat daar op die skerm vir jou gluur? Wel, ek kan nie sê dit Satan homself nie, want prys die Here, ek het hom nog nie gesien nie, maar ek is seker dit is een van sy kronies daai, wat daar vir jou gluur. Ok. Willie, sal jy sommer vir ons net die volgende ene daar doen? Daar is Ozfest 2002. Dis baie duidelik wat hy daar vir jou wys. Hy is op die verhoog, besig om te sing. Daar is die skare, besig om te luister na sy goeders. En raai wie spring daar uit die verhoogheid op die mense af. Wel, ek is nie snaaks nie, maar ek dink daai is veronderstel om Pan te wees. Vir die van julle wat nie weet wie Pan is nie. Pan is die mythical god of music. Ok, hy het die gestalte van half een mens, maar sy onderlyf is die van een bok, en hy het horings, en dis hy, en daar kan jy baie duidelik sien, hy kom nie om maaikies te maak nie, nee. Kom ons kyk na die volgende ene, Ozfest 2003, nou, as jy dit nou nie baie mooi duidelik kan sien nie, daar is Pan weer, jy sien die bokpote, jy sien die menslike boarms en al die goeders, en hy het sy gitaar, en daar is hy op een klomp kopbene. En is amper asof die idee wat hulle vir ons wil gee is, dis die hoeveelheid mense wat al deur muziek vernietig is. Gaan na die laaste ene toe. Ozfest 2006. Nou, hulle allemaal lyk so. Maar ek wil hê jy moet sien, wat is die een motief wat in al die goeders baie sterk na vore kom. In elkeen van hulle is daar een uitbeelding van Satan. Nou die man is gepla met die duivel, maar dan hoop hy so in sy stilte enigheid, dat die duivel nie gepla is met hom nie. Ek weet nie hoe verduidelik hy hierdie goeders nie. Maar in elk geval, ons gaan aan. Ek gaan bietjie met julle gesels oor versteekte boodskappe, of wat hulle noem backmasking, in die muziekbedrijf. Nou, daar is baie gerugte al vir baie jare, dat as jy sekere songs vat, en jy speel hulle agteruit, of jy doen dit, of jy doen dat met hulle, dan gaan jy 'n ander boodskap kry, wat ook na vore kom. En nou gaan ek ook vir jou bysê, dat die wetenskaplikes het nou al baie navorsing gedoen, om te probeer bepaal, nommer 1, of daar wel sulke boodskappe is, en nommer 2, indien daar dan sulke boodskappe is, of hierdie boodskappe wel 'n effek op jou gaan hê, of nie. So, voordat ons gaan kyk na van hierdie liede, waarin hierdie verskeilde boodskappe voorkom, wil ek eers weer 'n draai gaan maak by die man wat ons nou na gekyk het, Aleister Crowley, die ou wat die vader is van moderne satanisme. En daar is 'n baie goeie rede hoekom ons na hom moet kyk, want Hy het 'n paar goed verkondig en gepreek wat baie belangrik is om te weet voordat jy kyk na backmasking. Een van sy boeke wat hy geskryf het, hy het 'n hele paar boeke geskryf, die een nog erger as die ander ene, en hierdie boek se naam was getiteld Magic, the Theory and Practice. En in hierdie boek verduidelik hy baie duidelik 'n konsep waarna hy verwys as the law of reversal. Okay? Die wet van ommekeer. Ek weet nie presies hoe om dit in Afrikaans te verduidelik nie, maar the law of reversal, wet van ommekeer. Nou dit kom basies daarop neer dat diegene wat op soek is na, soos hy dit self aanhaal, beroemdheid, mag, demoniese hulp, heksery of wat hulle innerlike God wil ontdek of wat die toekoms of die verlede wil ken, aanhoudend en met dringendheid alles agterstevoor moes doen. Met ander woorde, kom ek help jou om te verstaan wat het hy probeer bereik. Aleister Crowley het verkondig dat die groot mag lê in die geesteswêreld, nie in die natuurlike wêreld nie. En ons almal kan toegang kry tot die geesteswêreld deur sekere dinge te doen. Die dinge wat hy baie sterk verkondig het was, hoe meer seks jy het, hoe nader kom jy aan die geesteswêreld. Met ander woorde, as jy by een vrou bly, is die kans dat jy ooit die geesteswêreld gaan ontdek, nul. So kry soveel as moontlik vrouens, en dan gaan jy vinniger daarby uitkom. Dan het hy ook verkondig dat hoe meer dwelms jy gebruik, hoe vinniger gaan jy in die geesteswêreld kom. Nou, ek gaan vir jou duidelik sê, hy was nie verkeerd nie. Ouens wat dwelms gebruik, gaan in die geestesdimensie in. Dis waar al die bad trips vandaan kom. Want jy sien die duivels, jy sien die klomp demone. Jy beleef die geestesdimensie, maar hier is die probleem. Die mens kan nie in die geestesdimensie ingaan en by God uitkom nie. Dis onmoontlik. God werk nie so nie. God sal homself aan jou openbaar. Jy kan nie kies om, hier staan jy by hom nie. Maar, as jy gaan klop aan die deur van die geesteswêreld, is daar iemand wat al te gretig is om die deur oop te maak. Wie dink jy is dit? Satan. So as ek probeer om self in die geestesdimensie in te gaan, deur al die gemors wat Aleister Crowley verkondig het, die kans dat ek by God gaan uitkom is nul. Die kans dat ek by Satan gaan uitkom is 100%. Maar nou sê hy, daar is nog 'n laaste ding, dis nie net seks nie, en dis nie net dwelms nie. Daar is 'n laaste ding. Doen alles agterstevoor. En hoe meer dinge jy agterstevoor doen, hoe sterker en hoe dieper gaan jy in die geestesdimensie ingaan. En ek het 'n vermoede, dit wat hy eintlik daardeur probeer doen het is, die hemel is bo, die hel is onder. God is die God van lig, Satan is die prins van duisternis. God is lig en in hom is daar geen duisternis nie. So as jy kyk na die twee wêrelde, die twee geestelike koninkryke, die een is altyd die teenoorgestelde van die ander een. Nou as hy jou kry om alles agterstevoor te doen, dan met jou hele leefwyse, met jou hele wese, dan kies jy die onderkant. Verstaan jy? Dis 'n manier om jou aan Satan te wy. Nou, hier is die dinge wat hy daardeur probeer vaststel het. Hy het gesê, diegene wat op soek is na beroemdheid, wat op soek is na mag, demoniese hulp, heksery, wat hulle innerlike God wil ontdek, wat die toekoms wil ken, of wat die verlede wil ken, moet aanhoudend en met groot dringendheid alles, maar alles, agterstevoor doen. Hulle moes begin agterstevoor praat, hulle moes agterstevoor lees, agterstevoor loop, agterstevoor dink, en alle musiek agterstevoor luister. Ok, dit het nog nie verander nie. As jy vandag na 'n coven toe gaan, waar die jong mense by mekaar kom en Satan aanbid, en waar die jong hekse sit en die jong warlocks, of wat ook al hulle self noem, dan sal jy baie gauw agterkom dat daar word dinge nog steeds agterstevoor gedoen. As jy met mense te doen kry, veral mense wat jonk is in satanisme, wanneer hulle vloeke dit sit, of wanneer hulle vir mekaar briewe skryf, alles is agterstevoor. Jy sal baie keer op 'n jong mense tas die woorde sien, N-A-T-A-S. Draai dit om, wat sê dit? Satan. Ne? Satan. Hulle sal begin om hulle name agteruit te sê. En hulle sal later begin om allerhande slagspreuke agteruit te sê. Tot vandag toe nog, as jy na die kerk van Satan toe gaan, wanneer die kerk van Satan oopgemaak word, wat doen ons? Wat het ek vanaand eerste gedoen? Ek het eerste gebid. Is dit reg? Nou, in meeste kerke is dit nou maar hoe dit is, ons begin deur gebed. Nou, wanneer hulle bid, bid hulle die Onse Vader, maar hulle bid hom nie soos wat ons hom bid nie. Hulle begin agter, die eerste woord wat hulle sê is Nima. Wat is dit as jy het omdraai? Amen. Hulle begin met Amen agterste voor, en dan begin hulle heel van agteraf, en hulle sê die Onse Vader van agter na voor, maar met die woorde omgedraai. Dis hoe hulle oopmaak. Dis hoe hulle begin. So, ek wil hê jy moet verstaan dat the law of reversal wat Aleister Crowley verkondig het, is deel van moderne satanisme. Dis nog steeds daar. Dit word nog steeds gebruik. Ok. Alhoewel niemand kan redeneer dat daar nie verskuilde boodskappe in musiek voorkom nie. Alhoewel hulle nou al soveel toetse gedoen het, en so hard probeer het om hierdie goeders een kant te stoot, is het baie duidelik, en ek gaan het nou vir jou wys vanavond, daar is verskuilde boodskappe. As jy van die liedjies vat, en jy speel hom voor en toe, dan hoor jy niks, speel die liedje achter toe, en dan praat daar iets met jou. Iets anderster. So ons weet het is waar, en alhoewel die wetenskap nie kan bewys dat het nie noodwendige fysische effect op die mens het nie, so, hulle sê vir ons, as jy sit en jy luister na hierdie en hierdie song, en dit het een backmasked boodskap in, dan gaan jou brein dit nie noodwendig registreer nie. Moet jy verstaan dat het is nie vir jou brein nie. Het is daar vir die geestesdimensie. En die duivel weet precies wat daar staan. Hy weet precies wat gesê word. Want soos wat die muziek uitgaan, word het in die gees gechant. So, dis waar die probleem lê. Die wetenskap kyk na 'n ding vanuit 'n fisiese perspektief, vanuit 'n wêreldse perspektief, vanuit 'n liggaamlike perspektief. Satan kyk na hierdie goeders op 'n hele ander manier. Kan ek gou vra, is hier iemand hier vanaand wat ooit glasie gespeel het? Enige iemand? Daar agter. Georgie, het die glas beweeg? Het hy beweeg? Did you make it move? Dame daarachter, het die glasie beweeg? Wie het nog glasie gespeel? Jy boek en key gespeel, het die sleutel gedraai? Het jy hom gedraai? Ok, nou luister mooi. Die mediese wetenskap, of die wetenskap kan baie goed verduidelik, maar die wetenskap kan nie geestelike dinge verduidelik nie. Ek het al hoeveel mense gehad wat vir my sê, weet jy wat Rian, ek het een dag, toe sê my vriende, kom ons speel glasie, en ek glo nie in hierdie goed nie, so ek sê toe nie, dis alright, want het gaan anyway nie werk nie. En dan sit hulle daar, en hulle roep een van die gees op, en hulle begin chant, en die volgende oomblik, dan beweeg hy glas. Dan check jy hardloop die hele lot van hulle. Die punt wat ek wil maak is dit, daar is baie dinge daar buiten, wat die wetenskap nie kan verklaar nie, want is geestelik. En geestelik en fysies is nie dieselfde ding nie, dis teenoorgestelde van mekaar. Nou ons kan sê, hierdie ding werk nie so nie, en hierdie ding werk nie so nie, maar jou verstand sê, dit werk nie so nie, en die geesteswereld werk het heeltemal anders. Wanneer jy 'n plaat speel, wat 'n verskuilde boodskap het, wat achteruit gespeel moet word, dan word hy, alhoewel hy vorentoe gespeel word, word hy eintlik achteruit in die geestesdimensie geproklameer. As daar deur daai boodskap 'n gees opgeroep word, dan word die gees opgeroep of jou brein dit besef of nie. Hy kom. En dit sluit aan by wat ek vroeër met julle gedeel het. The Spirit of the Lord inhabits the praises of his people. 'N gees kan musiek bewoon. En wanneer daai boodskap uitkom wat hom roep, dan gee dit hom 'n medium waarop hy kan inkom en dan kom bewoon hy die omgewing waarin jy sit. En moenie dink vir een oomblik, jy kan daar sit en hy is in die omgewing en hy beïnvloed jou nie, want hy gaan. So, kom ons kyk 'n bietjie na van hierdie boodskappe. Ons gaan vanavond kyk na een groep, laat ek gou kyk hoeveel tyd het ek oor. Ek gaan kyk na een groep en na een liedjie. Ons het gepraat oor die groep Led Zeppelin. Led Zeppelin was baie betrokke by Aleister Crowley. Hulle kitaarspeler het Aleister Crowley se mansion gekoop op die oevers van Loch Ness, waarin hy al sy vieslike rituele en offerandes en al sy goeders gedoen het. Hy het ook Jimmy Page het ook een van die grootste okkultiese winkels in Groot-Brittannië, waar hy dan nou okkultiese boeke verkoop en okkultiese literatuur en okkultiese voorwerpe ensovoorts ensovoorts. So daai man, ek het 'n vermoede dit is die ou daar wat daar sit, tweede van links af, tweede van regs af. Hy is uitverkoop aan die bose. Hy is uitverkoop aan Satan. Hy dien Satan. Hy verheerlik Satan in alles wat hy doen. Nou, daai groep het 'n liedjie geskryf met die naam Stairway to Heaven. En Stairway to Heaven word algemeen aanvaar as die mees populairste lied in die hele rock geskiedenis. Volgens die tydskrif Monday Morning Replay word hierdie liedjie steeds 4203 keer per jaar gespeel deur die 67 grootste radiostasies in Amerika. Nou, dit is nogal wow, ek gaan jou sê hoekom, want daai liedjie is geskryf in 1971. Vandag in 2010 gaan hy nog steeds 4203 keer gespeel word deur die 67 grootste radiostasies in Amerika. Nou, as jy nie besef hoe groot dit is nie, gaan doen jou huiswerk en dan sal jy vind dat dit werk uit dat hy nog steeds meer as 2 keer per dag per stasie gespeel word. Vir 'n liedjie wat in 1971 vir die eerste keer uitgesaai is. So hierdie sang is groot. Nou een van die lirieke wat in hierdie lied plaasvind, sê die volgende: You know, sometimes words can have two meanings. Hulle duidelik die waarheid gepraat, want in hierdie liedjie is daar ook 'n verskuilde boodskap. En kom ons kyk gou na die lirieke vorentoe. Ek weet dis miskien nie baie duidelik nie, maar ek gaan jou gou help. If there was a hustle in your hedgerow, don't be alarmed now, it is just a spring clean for the May Queen. Yes, there are two paths you can go by, but in the long run, there is still time to change the road you are on. Annelie, speel gou vir ons, klik gou op daai dingetjie, speel hom gou vir ons.
Don't be alone there. It's just a spring clean for the May Queen. Yes, there are two paths you can go by, but in the long run, there's still time to change the road you're on.
Ek gaan hom gou weer vir jou speel. Volg net gou vir my die woorde daarbo en dan kyk jy of jy dit kan kry.
Don't be alone there. It's just a spring clean for the May Queen. Yes, there are two paths you can go by, but in the long run, there's still time to change the road you're on.
Nou goed, as jy daai gedeelte vat van hierdie liedjie en jy speel hom agteruit, met ander woorde, jy flip die musiek, laat hy agtertoe speel, dan kry jy die volgende boodskap. Oh, here's to my sweet Satan, the one whose little path would make me sad, whose power is Satan. He'll give those with him 666. There was a little tool shed where he made us suffer, said Satan. Nou, kom ons kyk gou na die een wat agtertoe speel. Duivel het 'n hoofpyn gekry daar. OK. Ek wil net sien, kon julle dit goed genoeg hoor daar agter? Ek gaan hom weer een keer vir julle speel. Sit hom vir my net so klein bietjie harder, dat hy net bietjie harder deurkom.
You can't throw me with your sensitivity. I'm all
Ok, kom ons kyk gou, wie van julle kon daai woorde volg met die musiek wat gespeel het? Het dit vir julle sin gemaak? Kon jy hoor? Ok, jy moet verstaan, dit gaan nooit so goed klink soos wat ons dit nou sê nie. En kom ek vertel vir julle hoe word hierdie vermag. Dit word vermag deur wat hulle noem phonetics. Met ander woorde, die woord wat volg op die volgende woord moet baie, kom ek sê nou maar, skillfully gekies word, so dat wanneer jy dit omdraai, dat dit die fonetiese klanke maak, wat uiteindelik woorde tot gevolg het. Nou, om selfs net een sinnetjie te doen, is 'n enorme groot taak. Jy sal rekenaars moet kry wat dag en nag hardloop, om dit reg te kry, om een sinnetjie te maak, wat sin maak, uit dit wat ek nou gesê het. Daar is nie net een sinnetjie nie. Daar is die hele paragraaf. Die punt wat ek wil maak is dat daai kon nie deur 'n mensebrein aan mekaar gesit word nie. Dit is onmoontlik. Iets bonatuurliks wat baie meer wysheid, baie meer kennis, baie meer insig as 'n mens het, was betrokke by daai boodskap wat uitgaan. Nou, luister mooi. 4600 en wie weet hoeveel keer 'n jaar in Amerika, 2 keer per dag, word daar oor die lig verkondig. Here is to my sweet Satan. Met ander woorde, Satan word verheerlik elke keer wanneer hierdie lied speel. Nou, kom ek wys julle so 1 of 2 goed omtrent hierdie lied. Die lirieke van hierdie lied is nie 'n toeval nie. Robert Plant van Led Zeppelin het dikwels daarna verwys dat die lirieke van hulle liedjies op bonatuurlike wyse na hulle toe gekom het. Met ander woorde, hy het gesê dat die woorde, wanneer het gekom het by die woorde vir die liedjies wat Led Zeppelin geskryf het, was daar dikwels bonatuurlike dinge wat aangegaan het, soos wat die woorde na hulle toe gekom het. Hier is sy eie kommentaar oor hoe Stairway to Heaven uiteindelik toe geskryf was. Robert Plant sê die volgende: I was just sitting there with Pagey in front of the fire at Headley Grange. Pagey had written the chords and played them for me. I was holding a paper and pencil, and for some reason I was in a very bad mood. Then all of a sudden my hand was writing out these words: There is a lady who is sure all that glitters is gold, and she's buying a stairway to heaven. I just sat there and looked at the words, and then I almost leapt out of my seat. He, Robert Plant, often remarked that he could feel his pen being pushed by some higher authority, taken from Stephen Davis's book Hammer of the Gods, where he interviewed Palmer. Okay. Hy sê hulle het een aand in 'n plek met die naam Headley Grange gesit. Nou, baie van die groot top bands het na hierdie plek toe gegaan, want hulle het 'n recording studio gehad onder in die basement. En dan het hulle nou maar daar gesit en die kitaar bietjie getwang en dit gedoen en dat gedoen en probeer om op te kom met lirieke vir die deentjie wat hulle klaar het. En hy sê hulle daar voor die vuur gesit en hy was vir een of ander rede verskriklik geïrriteerd. Nou, wat dink julle is een van die dinge wat die teenwoordigheid van 'n demoon aan jou gaan doen? Dink jy gaan vrede hê? Nee. Jy gaan verskriklik geïrriteerd wees. Dis maar net een van die dinge wat dis hoe dit is. Hy sê, en vir een of ander rede was ek verskriklik geïrriteerd, en die volgende oomblik het my pen vanself begin skryf. En ek het 'n klomp goed geskryf, en ek kyk toe so, en toe lees hy die eerste woorde. Hy het nie geweet wat staan op hy papier, totdat hy die papier gelees het nie. There's a lady who's sure, all that glitters is gold, and she's buying a stairway to heaven. En hy belei, admit, dat hy nie daai liedjie geskryf het nie. Iets het op 'n bonatuurlike wyse daai liedjie deur hom, deur wat ons noem automatic writing, het daai liedjie gekom. Nou wil ek hê jy moet verstaan, dit is hoe jy daai woorde, oh, here's to my sweet Satan, the one whose little path would make me sad, whose power is Satan. He'll give those with him 666. There was a little tool shed where he made us suffer, said Satan. Dis hoe daai woorde so maklik uit hierdie sang uit kan kom. Hoekom? Want raai wie die lied geskryf? Satan. Dis deur Satan vir hulle gegee So Satan het al die tyd in die wêreld gehad om hierdie ding vir homself uit te figure en om hierdie freaky song vir hulle te gee. En hulle is natuurlik baie chuffed met die lied wat hulle het honderde duisende miljoene rande gemaak daardeur en daai lied is besig om daagliks nog steeds wie weet hoeveel jong mense en ou mense se lewens te vervloek. Nou, net een of twee baie interessante dinge omtrent dit wat hier geskryf is. There was a little tool shed where he made us suffer. Aleister Crowley was bekend daarvoor dat hy in die pers bekend gestaan het as the most wicked man in the world. The wickedest man in the world. Ek het laatst met julle gedeel dat as jy wou deel word van sy orde, as jy 'n vrou was, moes jy gaan deur wat hy genoem het the bite of the serpent. Hy het sy tande, al sy voorste tande was skerp gefeil en dan het hy gekom en dan het hy die vrou in die nek gebyt totdat sy gebloei het en dan het hy haar bloed uitgedrink. Ok, ek gaan nie sê hy het haar dood gesuig nie, maar hy het haar bloed gedrink. Mense was gereeld gemutilate, hoe sê mense dit in Afrikaans, gemartel. Maar die, wat dit so bizar maak is hierdie mense wou gemartel word, want deur pyn het hulle meer en meer duivels in hulle ingebring. Self-mutilation en al die goeders was verskriklik baie groot daar en Aleister Crowley was baie trots op die feit dat hy human sacrifice gedoen het as deel van sy rituele. So wat probeer ek vir jou sê, ja, hulle het in die huis wat Jimmy Page gekoop het, het hulle babiekies geoffer aan Satan, het hulle kinders geoffer aan Satan, ensovoorts, ensovoorts, ensovoorts. Dit is gedokumenteer dat hulle hierdie goeders gedoen het. Nou, die huis wat Jimmy Page gekoop het, wat behoort het aan Aleister Crowley, was bekend as the tool shed. En daar sing hy, he'll give those with him 666. There was a little tool shed where he made us suffer, said Satan. So wat ek vir jou probeer sê is, nie net wanneer jy hierdie goed agterste voorspeel, gee dit vir jou een half random boodskap nie. Dit spreek in dit wat in hierdie mense se lewens aangegaan het. Daar was 'n baie hoër intelligensie wat gewerk het om hierdie goeders uit daai lied uit voort te bring. Kan dit vir jou, maak dit vir jou sin? Ok, kom ons kyk gou waar ons nou. Ok, ek gaan stop daar vir vanavond en dan volgende week dan gaan ons aangaan en ons gaan kyk na nog 'n paar van hierdie goeders. Het iemand iets geleer vanavond? Ok, nou goed, ouens, ek wil weer vir jou sê, my doel is nie om jou heeltemal af te skrik van musiek af nie, ek hou net so baie van musiek soos enige een van julle. Ek het geen probleem daarmee om van musiek te hou nie, want God het my geskape op 'n wyse dat ek in die beeld van my skepper gemaak is. My skepper hou van musiek, daarom het ek die reg om van musiek te hou. Maar wat ek wel moet besef is, dat net soos wat daar twee koninkryke is, die koninkryk van God en die koninkryk van Satan, en dat die mense keuse moet maak waar jy wil leef, gaan jy heel waarskynlik wat jou musiek aan betref ook 'n keuse moet begin maak. Want daar is nie net musiek is musiek is musiek nie. Daar is baie beslis twee types musiek. Daar is musiek wat God eer, en musiek wat God eer hoef nie net gospel te wees nie. Luister mooi vir my. As ek 'n goddelike talent het om met musiek te werk, om musiek te kan maak, en ek gebruik daai talent om ander mense te bless, dan bless ek God. Dan is dit goeie musiek. Maar, as ek my musiek gebruik om Satan se teologie, sy ideologie, sy gemors te propageer, as ek deur my musiek anargie voortblaas, as ek deur my musiek geweld in mense aanhits, as ek deur my musiek seksuele immoraliteit aanwakker, dan verheerlik ek Satan. En net soos wat ek 'n keuse moet maak om my lewe reg te leef, gaan ek heel waarskynlik 'n keuse, nie heel waarskynlik nie, ek gaan moet 'n keuse maak om te sê, weet jy wat, daar's 'n tipe musiek wat ek uit my lewe uit moet stoot. Ek kan nie meer met daai goeders huishou nie. Die woord van God sê, God praat met sy kinders en hy sê, come out from amongst them, my people. Come out. Die bands wat ons hierna gekyk het, die bands wat ons nog gaan kyk, leef vir die God van hierdie wêreld. As jy saam met hulle rondspring en saam met hulle rondjive, dan skree jy en jy juig en jy jubel vir die God van hierdie wêreld. Jy verheerlik hom in daai opsig. Moenie verbaas wees as hy in jou lewe inkom. In jou lewe vir jou kom omdop nie. Because a spirit can inhabit music. And if you give the devil place, he will come. Ons gaan volgende week kyk na hoe al daai goeders by mekaar kom en hoe al daai goeders werk. So dis goed om van musiek te hou. Musiek is great. Musiek doen iets vir jou gees. Maak seker jy gebruik die tipe musiek of jy laat die tipe musiek toe wat jou gaan opbou en jou nie gaan afbreek nie. Amen. Kom ons bid saam. Dierbare Hemelse Vader, Here, ek wil vir baie dankie sê vir die tyd wat ons kan saam spandeer en Here vir dit wat U besig is om ons te leer. Ek dankie vir musiek. En ek dankie vir diegene vir wie U die gawe gegee het om wonderlike musiek te kan maak. Here, maar nou besef ons ook allemaal vanaand dat daar is nie net goddelike musiek nie. Daar is ook ander types musiek daar buite. En Here, my gebed is dat U vir ons sal help. Waar ons 'n keuse gemaak het om U te dien, om U te eer en om ons lewens so te leef dat ons U daardeur kan verheerlik. Here, het ons hulp nodig. Ek bid Here dat U hierdie mense sal wys wat 'n musiek daar is wat hulle op hierdie stadium aanloklik vind. Wat hulle op hierdie stadium geniet, wat werklik waarmee in 'n kind van God se lewe hoort nie. En Here, dat U ook in ons harte sal werk, om 'n besluit te maak, om ook in ons musiekkeuse en ons musieksmaak God te verheerlik, en nie Satan te verheerlik nie. Ek dank U daarvoor, en ek dank U Heilige Gees, dat U besig is om elkeen van ons te help, in hierdie pad wat ons stap. Amen. Amen. Nou maar goed.